У Байнеті запрацаваў сайт, які прапануе за абаненцкую плату легальна спампаваць песні беларускіх музыкаў. Два тыдні карыстання Web Music Buy каштуе 15 900 рублёў, што дае права скачаць да 60 кампазіцый і слухаць увесь каталог. Але першымі, каго абурыла з'яўленне сайта, неспадзявана сталі самі музыкі. Музыкаў пра тое, што нехта збіраецца гандляваць іх музыкай, у інтэрнэце банальна ніхто не папярэдзіў. Гаспадар парталу Вячаслаў Гулевіч прызнаецца, што неахопленымі дамовамі засталіся ўсяго толькі пара дзясяткаў музыкаў. Радыё высветліла, што сярод неакучаных апынуліся этнатрыа троіца, Чырівата, Атмаравіды і іншыя музыкі, кантакты якіх знайсці ў тым жа Фейсбук ці на іх афіцыйных сайтах можна за некалькі хвілінаў. Абвяргае абвінавачванні ў парушэнні аўтарскіх правоў Вячаслаў.
Мы не зможам нічога з гэтымі деньгамі зрабіць. У нас там база іх рассчитывает, деньги куда-то должна деть. Куда-то, это согласно автору или правообладателю.
Бумнач троіцы Юры Паўлоўскі, пабачыўшы трэкі этнатрыя на Web Music Buy, звярнуўся да адміністрацыі сайта са скаргай. У адказ музыкам патлумачылі, што калі троіца мае дамову з нацыянальным цэнтрам інтэлектуальнай уласнасці НТІУ, гурт аўтаматычна будзе атрымліваць адсотак за спампаваныя трэкі. Калі не, дык можна заключыць кантракт наўпрост з Web Music Buy, але ў троіцы зараз рыхтуецца іншы кантракт, таму троіца папрасіла зняць свае трэкі з сайта, што і было зроблена. Адміністрацыя Web Music Buy штомесяц перадае ў НТІУ грошы за ўсе закачкі, незалежна ад таго, маюць аўтары спампаваных трэкаў дамову з НТІУ ці не. Але цэнтр інтэлектуальнай уласнасці перадае аўтарскія адлічэнні толькі тым музыкам, якія дамовіліся з ім пра абарону сваіх правоў. Па словах юрыстаў, якія займаюцца аўтарскімі правамі, позва ў суд справа не бессэнсоўная. За кожны твор, выкладзены без дамовы з артыстам, можна адсудзіць па 1,5 мільёна беларускіх рублёў. Праўда, давядзецца падрыхтавацца. Позва каштуе каля 3 мільёнаў рублёў, дзень адвакат ката ў судзе каля мільёна, а спатрэбіцца 2-3 дні. Дарэчы, пакуль рабіўся гэты матэрыял, сайт Web Music Buy закрыў свой каталог на дапрацоўку. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.